Máis tensión no Concello de Lugo. A batalla política continúa a súa escalada e pode acabar nos xulgados. Elena Candia acusou o tenente de alcalde Rubén Arroxo dunha suposta malversación por autorizar o pago dunha factura do Lugo Máxico que logo foi paralizada polo alcalde, por Miguel Fernández, porque ese servizo non chegara a prestarse. Elena Candia.
Onte coñecimos que o señor alcalde rectifica ese decreto e advirte que unha das facturas que pretendía pagar o señor Arroxo era por un servicio que non se prestara. Pretendía pagar un servicio que non se prestara. Esta realidade que hoxe facemos pública non o dice o Grupo Municipal do Partido Popular. Está sentado en sendos decretos que comparto con vos.
A esta acusación da voceira do Grupo do Partido Popular respostou inmediatamente o BNG, apoiado neste caso polo socio de goberno, polo Partido Socialista. Rubén Arroxo explicou por que tivo que anular o alcalde esa factura.
Aclarar que a factura do Lugo Máxico a que se refire a señora Candia ten a ver con unha actuación que non se puido celebrar porque foi o día que saltaron as alarmas de incendio porque durante a actuación usouse lume e, polo tanto, non tivo lugar. Que aconteceu? Que dentro dos servizos municipais, por un erro, incluíuse esa actividade en todo o listado de actividades do Lugo Máxico, e así foi asinado. Unha vez detectado o erro, houve que corrixilo.
O caso é que esta acusación sentou moi mal no goberno local. Rubén Arroxo anunciou que estuda emprender accións legais contra Elena Candia polo que di son calumnias reiteradas pola súa parte contra a súa persoa. O dito que o caso pode acabar nos xulgados. Veremos en que acaba esta polémica.